Dit is alweer ons fokus op die woord. Wat 'n wonderlike geleentheid om hier by Tekens van die Tye met Marco, my goeie vriend, 'n wonderlike gesprek weer eens te saam met my in die ateljee. Marco, baie welkom.
Baie dankie Raymond, dis lekker om hier te wees en ek is baie opgewonde oor vandag se onderwerp.
Fantasties. Ek moet nogal sê dat ons het mos gevra, mense kan mos hulle vrae instuur vir ons na die program toe, en hulle berei nou vir ons voor dat van volgende week af kan ons ook julle vrae wat julle vir ons stuur, kan ek en Marco beantwoord. Ons het reeds 'n klompie vrae wat voorberei is. Daar's vrae wat mense ons reeds gevra het vir my rondom die eindtyd, en soos Marco nou tereg gesê het, ons gaan in die besonder fokus op Openbaring 4 en 5, en ek dink ek weet hoekom jy dit sê, Marco, want ek dink jy het in gedagte die feit dat as ons by Openbaring 4 vers 1 kom, die wegraping het pas plaasgevind.
Presies, dit is vir my, Openbaring, die meer ek studeer die boek, die meer ek raak opgewonde oor dit. En hoofstuk 4 vers 1, daar gaan die kerk.
Absoluut, na hierdie ding het ek gesien, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem sê, kom kyk wat gaan aan, en toe daar kom, toe kry die ouderlinge in die hemel.
Ja, en ek wil graag sien dat vandag ons praat bietjie van wat nou gebeur met die kerk,
yes,
na die wegraping.
Wow.
Waartoe gaan die kerk? Nou, daar kom die trein van wegraping, vat die kerk en gaan jy maar waartoe gaan die kerk? En wat gaan gebeur met die kerk in die hemel?
Ja, dit is baie wonderlik. Ek moet sê, dit is 'n ongelooflike interessante onderwerp. Marco, ter inleiding, ek dink ons moet dit net gou vir ons mense sê wat na ons luister en ook die wat na ons kyk, omdat hierdie ook vir film is. En dit is dat ek en jy weet dat 19 keer verskyn die woord kerk. Ons gebruik eintlik die woord in die Bybel gemeente, maar in die volksmond praat ek en jy mos van die kerk.
Ja.
So 19 keer vind ons dit voor Openbaring 4 en nooit weer daarna nie. Wat vir ons sê, die kerk het nie meer 'n rol te speel in die boek Openbaring op die aarde na Openbaring 4 op die aarde nie. Dis kom jy nou ook tereg verwys en sê die kerk se rol nou in die hemel. Kom ons praat, waar is die kerk nou? Wat het nou gebeur? So ek en jy weet mos dat die laaste gemeente op aarde word mos vir ons getoon deur die gemeente van Laodicea.
Ja.
En so in ander woorde, die kerk is in 'n lou staat, maar Jesus kom haal sy kerk. Nou soos jy tereg sê, ons is Openbaring 4. En wat is die vraag? Die vraag is, wat maak die kerk nou in die hemel? Wat gebeur met die kerk? Want die kerk is nie op aarde nie. Miskien moet ek ook net sê, terwyl ons aan die vraag gaan kyk, sal jy met my saamstem dat omdat die kerk in die hemel is, dat diegene wat gered word, wel op die aarde, in die 7 jaar groot verdrukking, tydens die antichrist en die valse profeet wat hy is, is nie per se deel van die kerk nie, maar is deel van die martelare.
Precies, nou, dit is heeltemal ander onderwerp op sy eie reg, eindelijk die ene wat sal tot bekering kom, in die middel van die 7 jare,
of, precies, of gedurende
7 jare, ja, dis heeltemal ander onderwerp, maar nou ons praat van die kerk,
yes,
wat is ek en jy en die ander gelowiges van Here Jesus tot die dag van wegraping?
Yes, ek stel dit net as 'n punt, want baie luisteraars wat nie verstaan, wat nie die eindtyd leer ken, hulle weet nie,
mm,
so ons net 'n punt maak en sê, dat na die wegraping, kan jy nie meer deel van die kerk wees op aarde nie. Jy gaan deel van die martelaar wees en miskien later selfs van die duisende jaar vrederyk. Maar ons gesprek is tereg, soos jy sê, ons praat nou oor die kerk wat in die hemel is.
Ja, en kerk van vandag, of yes, in ander manier, die kerk van die, as ons dit in Engels sê, the grace era, the grace, yes, age, the church, ja, age, dit is die kerk, ja, van vandag.
Ja, ander woorde, van die kruisiging van Jesus en sy opstanding uit die dood uit, toe Vader hom hoof gemaak het van die gemeente. Want kom ons vra die vraag, wanneer het die kerk ontstaan? Die kerk het ontstaan die dag toe Jesus Christus die dood uit opgestaan het. Want daar staan in Efesiërs 1 vers 20 tot 22, God het hom gemaak hoof van die gemeente, toe hy hom uit die doodheid opgewek het.
Mm.
So die kerk is 'n nuwe testamentiese entiteit. Saam met dit, die kerk, soos jy tereg gesê het nou Marco, hou op aarde met die wegraping. So ons praat nou tereg, die kerk is in die hemel, wat doen die kerk in die hemel, wat gebeur daar? Ek dink die een wonderlike ding wat ek en jy weet van die kerk, is nommer 1, is almal wat in die hemel is van die kerk, hulle name is mos in die boek van die lewe, anders hulle mos nie daar gewees het nie.
Maar mag ek pause hierdie bietjie in?
Seker.
Jy het ietsie gesê, baie belangrik, ek wil teruggaan vir dit.
Seker.
Jy het gesê 19 kere in die Bybel, maar na hoofstuk 4
yes.
in Openbaring, na dit, ons sien nie kerk word genoem nie.
Nooit weer nie.
Dit is baie interessante, belangrike ding, ek denk, natuurlijk. Want meeste, baie keer mense besef nie dit nie.
Yes.
Maar, dat, na dit, ons sien die gelovig is.
Yes.
Daar in die hemel.
In die hemel, want Openbaring 4 en 5, sy focus is nie op die aarde nie, terwyl Openbaring 1, 2 en 3 se fokus is op die kerk op die aarde, terecht soos jy sê Openbaring 4 en 5, skuif die fokus na die hemel, want hy sê, kyk, ek het 'n geopende deur gesien en 'n stem wat sê, kom op hierheen. En toe neem die Here vir Johannes in die gees in die hemel, na die wegraping, en toe hy daar kom, toe vind hy die kerk is nou in die hemel.
En nog ander detail van dit is dat, later in ons volgende program, ons gaan praat oor dit, ek denk, na hoofstuk 6, nou, Openbaring praat van wat gaan gebeur op die aarde
yes.
gedurende 7 jare verdrukking.
Precies.
Maar daar jy sien nie die kerk nie.
Glad nie. Dan val die fokus natuurlijk op Israel, soos ek en jy weet, en natuurlijk op die goddelose nasies en die heidense nasies. Maar hier is een baie interessante ding. Wat jy eindelijk sê, Marco, is dat die boek Openbaring het ook 'n kronologiese orde. Openbaring hoofstuk 1 verskyn Jesus, Openbaring 2 en 3, het ons die Openbaring van die kerk, die brief, en hy ontvang die boek, en hy moet alles wat hy gesien het skrywe aan die 7 gemeentes wat in Asie is, en Openbaring 4 en 5 is die fokus in die hemel, en soos jy terecht sê, in Openbaring 6 begin die groot verdrukking op die aarde. So van Openbaring 6 tot 19 sien ons wat op die aarde gebeur.
O, dit is 'n groot onderwerp op sy eie naam, nee.
Heeltemal.
Ek wil sê vir die luisteraars, kyk op vir ons volgende program.
Absoluut, absoluut.
Want daar ons gaan praat van wat gaan gebeur op die aarde.
Ja.
Gedurende die 7 jare, dit is in Openbaring 6 tot 19.
Ja, dit is interessant dat hy dit sê ook, want vriende, onthou, Openbaring 2 en 3, 1, 2 en 3, speel al af oor 'n tydperk van bykans 2000 jaar. In die jaar 2030, 8 jaar van nou af, is het al 2000 jaar wat die kerk van Jesus bestaan. Het jy geweet, in 2030 vier Jesus Christus se kerk sy 2000 bestaansjaar.
Dis 'n interessante nommer.
En ons kan daaroor praat op 'n volgende geleentheid vorentoe. Maar hier is 'n interessante ding. Wat ek nou net wil sê is, en ek en Marco is verseker op dieselfde bladsy. Openbaring 1, 2 en 3 speel uit oor 'n tydperk van 2000 jaar. Maar Openbaring 6 tot 19 net in 7 jaar, hy het nou net gesê, net in 7 jaar, twee periodes van 42 maande, 42 maande, baie, baie interessant, maar nou ons belangstelling op die oomblik met julle ook, is ons wil praat oor Openbaring 4 en 5.
Ja.
En so jy het 'n paar vrae of 'n paar gesprekke wat jou oor wil voer.
Ja, daar is baie, ons kan praat van net die 2 hoofstuk, maar ons moet kies die
regte goed. Maar is goed dat ons, ja. Maar denk jy saam met my saam, is goed dat ons net konteks geskep het, nee. Wat ons nou tot nou toe gesê het, nee. Skep daarom konteks, dan wanneer ons praat, waarvan ons praat, nee.
Nou, oké, okay, die eerste vraag is dit. Die ander dag, ek het gelees, daar een Jood sê, Messianic Jew, sê vir een Amerikaanse predikant, hy sê, weet jy wat, ons Jode, is die heel beste sakemanne in die wereld, en dit is net van Here God af, hy het vir ons hierdie talent gegee, en dit is nie eindelijk vir geld nie. Die Here God is besig om te maak van ons die heel beste evangelist you can ever get.
Mm.
And the American preacher asked him, so, what is your point? He says, no, in die 7 jaar se tyd,
correct.
Ons gaan baie meer mense tot bekering bring, as jylle Grieks doen
yes.
in 2000 jare.
Wow.
En
wow.
Nou, volgens dit, ek wil net vraag, denk jy nou dat die mense wat kom nie tot bekering vandag in die genade periode, oké, okay? Mense wat sê vir Here Jesus nie,
yes.
hulle mense wat loop weg van Here Jesus vandag,
yeah.
denk jy hulle kan nog steeds kom tot bekering na ons weggeraap?
Dit is absoluut so, die Bybel is baie duidelik. Ek dink net deur jou Bybel oop te maak in Openbaring hoofstuk 7. Want ons het mos net nou gesê, die groot verdrukking begin ons Openbaring 6. So in Openbaring 7 lees ons van die 144.000 se getuienis, 12.000 uit al die stamme en skielik staan daar in Openbaring 6 en Openbaring 7. Dis nou na Openbaring 4 en 5 wat ons oor 'n paar woorde oor praat. Staan nou Openbaring hoofstuk 6. Ek het onder die altaar gekyk, die siele wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het, die martelare, en dan hulle is wit klere gegee. Sê hulle moes nog 'n klein tydjie rus totdat die mededienstegte wat nog gedood sou word soos hulle voltallig sou wees. So hier lees ek in Openbaring 6 van die martelare wat gedood word.
Ja.
In Openbaring 7, na hierdie dinge, het ek gesien en daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit al die nasies, stamme, volke en tale, en hulle was voor die troon van die lam. Toe vra ek vir hulle, my Heer, wie is hulle, waar kom hulle vandaan? Toe sê hy, uit die groot verdrukking.
Dit is die groot multitudes, of
die groot menigte.
Menigte wat die Jode praat van. Maar nou, dan toe vra ek, dis tweede vraag dan, hoe dan kan ons encourage die ander Christene rondom ons, om te wees besig met die werk van die evangelie vandag. Voor die wegraping. Ja. Want wegraping kan gebeur enige tyd.
Daar
is geen tekens wat moet gebeur voor dit. En dit kan gebeur nou, dit kan gebeur môre, ons weet nie. Dit beteken ons moet wees besig met die werk van die evangelie.
Absoluut, absoluut. Die probleem is, as ons die wegraping mis, gaan ons die antichrist moet ontmoet, die valse profeet, en dan moet ons die martelaars doodsterf. Terwyl nou in die genadeperiode kan ons saam in die wegraping deel. So mense wat nie nou hulle lewe met God regmaak nie, sal in die 7 jaar groot verdrukking 'n verskriklike prys betaal met al die oordeele wat oor die aarde kom, en jy het net ou tereg gesê Marco, daar kom verskriklike dinge oor die aarde wat ons in die weke wat kom oor gaan praat in die dae van die 7 jaar groot verdrukking. Maar terug te keer is met die kerk wat in die hemel is. Miskien moet jy dalk net vir my 'n uitspraak daar maak oor wat jy graag wil sê, maar ons fokuspunt moet nou ook wees, maar as die kerk nou in die hemel is. Ons weet, mense kan steeds gered word na die wegraping, maar dit kom met 'n prys, met 'n baie groot prys.
Groot prys, en ons gaan praat van dit in die volgende program, maar nou die ander vraag is, waartoe gaan kerk dan?
Right.
Op die wegraping.
Precies, die kerk word, soos wat ons lees in 1 Tessalonisense 4, gaan Jesus in die lig ontmoet, en dan gaan ons saam met hom, soos Johannes 14 gesê het, julle gaan terug na my vader se huis, dan gaan ons na die hemel toe. Ons gaan na die hemel, is die voorskou van iets baie, baie wonderliks. Want die Bybel sê, een ding wat ons gaan doen in Openbaring 5, ons gaan 'n nuwe lied sing, U het ons gekoop met U bloed, uit elke stam, taal, volk en nasie. So die een ding van almal in die kerk wat gered is, die een gemeene deler, ons almal gaan 'n lied sing, die Bybel sê, en dat die lam, die bruid van die lam, die gereddenis, die bloedgewastes, gaan 'n nuwe lied sing, en sê, U het ons met U bloed gekoop, uit al hierdie nasie, stamme, volk en tale, dis kom ons in die hemel is. Mm. So een van die dinge is, ons moet na Jesus toe gaan, om in die hemel te wees, ons gaan 'n lied daar vir hom sing, maar Marco, daar's twee baie belangrike goed wat moet gebeur. Daar moet 'n regterstoel beloning, die regterstoel van Christus, moet in daai 7 jaar vir die kerk voltrek word. En daaroor moet ons praat, want dis een van die baie groot dinge wat in die 7 jaar gebeur met die kerk in die hemel, want die krone moet ontvang word of die krone moet weerhou word. Die ander ding wat gebeur is, daar vind die bruilofsmaal van die lam plaas voor sy sigbare verskyning op die aarde. So vir ons om hemel toe te gaan, beteken daar's twee geweldige dinge wat gebeur. Die derde belangrike ding is, ons is nie op die aarde met die groot verdrukking nie, ons word die toren gespaar. So ek en jy deel nie in die toren wat op die aarde gaan wees, want ek bedoel, die 7 jaar groot verdrukking is mos eintlik die uitstort van God se toren op die aarde op 'n goddelose mensdom wat nee gesê het vir sy seun Jesus. So ons ontvlug die toren van God.
Ja.
Die een ding. Die tweede ding is, daar wag 'n regterstoel vir ons van beloning. Die derde ding is, daar wag 'n bruilofsmaal van die lam. En in die tussentyd het ons 'n lied om te sing vir die lam van God in die hemel.
Dit is 'n baie belangrike punt, jy het net gemaak daar. Ons gaan gered wees van die toring van God homself.
Yes.
Ons praat nie hier van die boosheid op die aarde nie. Ons praat nie van die duiwelse toring nie.
Yes.
Ons praat nie van die geestelike oorlog nie. Ons praat van die toring van God homself.
Absoluut.
En dit is eintlik die kern van die goeie nuus van Jesus.
Absoluut.
So, hy het vir ons op die kruis dood geraak sodat hy kan ons red van die toring van God.
Absoluut, want daar staan in 1 Tessalonisense 5 vers 9, want God het ons nie bestem tot die toren nie, maar dat ons die saligheid kan verkry in ons Here Jesus. So ons is nie bestem vir die toren nie, want die staan, wanneer hy kom met vuur en vlam om te oordeel. Ek dink die ander tekst wat vir my nou baie aangrypend is, Marco, is in Openbaring 6, wat sê in die begin van die groot verdrukking, vers 16, hulle sê, verberg ons voor die aangesig van hom wat op die troon sit en van die toren van die lam. Nou hier is 'n ding, ons het die toren van God
ja?
En die toren van die lam. Kan jy glo dat Jesus kan ook toornig raak? Hierdie ding van Jesus meek and mild, dit deeg nie by ons nie. God is 'n verterende vuur, want hy sê hier, hy sê vir die toren van die lam. Ons lees gewoonlik in Paulus' geskrifte van die toren van God, maar hier lees ek in Openbaring, dat van die groot verdrukking begin na eerste hoofstuk, vers hoofstuk 6 van die groot verdrukking, sê die toren van die lam.
Ja.
So ons wegname na die hemel, as bruid van Christus, as kerk van Christus, ons ontvlug die toren van God en die toren van die lam. Jy het 'n baie belangrike ding hier gesê. Dis nie die toren van Satan en die gevalle engele en die demoniese magte en die antichrist en hulle wat teen Christus is en teen sy naam en teen sy koninkryk en teen Christene en selfs familie wat wil hê dat ons met die 666 ontvang saam met hulle in die groot verdrukking. Ons sê nee. Dis mense wat gered word na die wegraping. Wil ek iets sê, behalwe vir daai toren wat mense mee moet deel, moet hulle deel met die toren van God en die toren van die lam. Ek wil vir jou vraag, maar is nie eintlik waaroor die groot verdrukking gaan nie, is dit nie oor die toren van God, die laaste 7 jaar, van die 70 sewes, van die 490 jaar oor Israel, dan kom jy ook dit terecht vroeger gesê, dat die kerk is ook nie hier nie, want ons deel nie in die toren nie.
Wow, die 7 jaar gaan ongelooflike moeilike jare wees, maar as jy sê, ek dink die grootste probleem, is nie die toren van duivel nie, is die toren van God, yep. Toren van die lam. Maar na dit, miskien net die cherry on top of the cake, is die toren van die antichristus.
Yep.
Maar sy antichristusse toren is eindelijk niks.
Precies, in vergelijking met Godse toren.
Ja. Dit, en as ons lees van hoofdstuk 6 tot 19, ons gaan sien dit in die volgende program. Maar nou, ek sal nog weer teruggaan vir 4 en 5. Ek sien dat as ons is in die hemel, die kerk sien dat die lam alleen is waardig om die siele op te maak. Ja. Kan jy bietjie praat met ons van die siele, die 7 siele?
Ja, die 7 seels. Die wonderlike ding is dat die boek van die toekoms, na die wegraping is daar 'n ander toekoms vir die wêreld. Die toekoms van die wêreld is een van oordeel. En God se finale deelhandeling met die aarde, met al die nasies van haar en met Israel. En wat interessant is, want wat jy eintlik sê, jou vraag kom eintlik uit hoofstuk 5 uit, want in hoofstuk 5 ween Johannes, want hy sê, daar's niemand waardig bevind in die hemel of op die aarde wat die boek kan oopmaak. Daar's 'n boek in die hand van hom wat op die troon sit. En wie kan hierdie boek van die toekoms, eintlik die testament van die toekoms, wie kan hierdie testament wat God bepaal het, want onthou wat in die testament staan is 'n goddelike bepaling. En hierdie boek, hierdie bepaling van die testament, wie kan dit oopmaak? Daar's niemand om dit oop te maak nie. En dan soek hulle in die hemel, intoe ween hy. Nou, daar moes seker iets gewees het, Marco, in daai boek, want daar moes iets in die hand van hom, toe hy die boek sien, hoekom het hy geween? Die Bybel sê, toe hy sien as niemand nie, hy was so bevange, hy wil so graag sien wat staan in die boek, dat die Bybel sê, hy was so aangegryp emosioneel, hy het begin huil, en toe kom iemand, een van die ouderlinge sê, moenie ween nie, die lam is gevind, die een wat geslag is, en die leeu uit die stam van Juda, dit is my so mooi, the lion and the lamb. Jy moet toch eendag vir ons ietsie vertel op hierdie program oor jou werksaamheid, Marco, met wat gebeur in Amerika, met die foundation saam met wie jy ook werk, the Lion and Lamb Foundation, net so 'n paar woorde moet ons daaroor gesels. Maar wat ons hier sien, is dat die een wat waardig bevind is, is die leeu uit die stam van Juda, en woorde, die een wat uit die geslag van David kom,
ja?
Hy mag die boek oopmaak, en die een wat sy, die lam, wat sy bloed gestort het, so hy het iemand gevind, hy is 'n koning, hy kom uit die stam van David uit, hy is 'n koning, en hy is waardig, hy het sy bloed gestort, hierdie ene mag die boek van die toekoms oopmaak, en hy is gebring voor die een, God die Vader wat op die troon sit, om die boek te ontvang.
Maar is ek reg om te dink, dat die kerk in die hemel, gaan sien dit gebeur.
Absoluut.
As koning Jesus, maak die boek oop.
Absoluut.
Die kerk gaan daar staan en kyk en sien Jesus maak die boek oop.
Want ons is daar.
Ja.
En die Bybel sê dat as jy kyk na al die verlosters wat voor die troon is, en ons is ook voor die troon, hè, want hy sê, en hulle sing 'n lied, wat hy daar sê, is almal wat in die hemel is, wat die liedere sing van die lam. So ek en jy weet, die kerk is daar, ons gaan aanskou, toe sing hulle 'n nuwe lied, so dis die kerk wat, toe hy die oomblik toe die boek vat, toe begin ons allemaal sing, want daar staan ons, eet ons gekoop uit elke stam, nasie, volk en taal met die bloed. So jy is heeltemal korrek, dat wanneer Johannes, wanneer die een gebring word voor een op die troon, om die boek te neem, is dit die kerk, wat uitbars, om te sê, loof hom, en hulle begin een lied sing.
Ja, hulle staan nie daar en net kyk, amper soos indifferent nie, nee, hulle eindelijk rejoice, en prys die Here Jesus vir dit. Dis hoekom ek wonder, dit moet een baie belangrike ding wees, die hele proses van Jesus maak die boek en maak hom op. Ons verstaan nie, ek verstaan nie nog, hoekom is dit so belangrik, dat as jy het baie mooi gesê, daar is iets in die boek, wat is so baie belangrik.
Baie kostbaar. Dit is 'n boek van die toekoms. Ek wil net terugkom na iets wat jy nou gesê het, oor die lied wat hulle sing. 'N deel van die sing van die lied, is nie net dat hy is waardig nie. Ons wat in die hemel is as kerk, wat sien wanneer die boek ontvang, daar is ook 'n uitroep.
Mm.
En ons sê, U het ons gemaak vers 10, Openbaring 20, konings en priesters vir onsse God, en ons sal as konings op die aarde heers. Ons sing in die hemel en sê, ons kom binnenkort terug, as wat in hierdie boek vervul is. Deel van dit is, u ontvang hierdie boek die lam, en wanneer die toren volbring is, gaan ons terugkom aarde toe, en ons gaan as konings en priesters saam met hom, op die aarde kom regeer.
Dit is die heel beste deel. Een dag, my dochter, sy is nou 11, as sy was rondom 7, een dag, sy het die movie gesien op die TV, daar is een cartoon met die naam Rio de Janeiro of iets so, daar is Blow Fools, en na die film, sy kom en sê, pa, nou wat gaan gebeur as ons terugkom met Here Jesus, en Jesus kom op op berg Sion, en ons gaan op die aarde regeer met Here Jesus, waar gaan pa regeer? Ek sê, ek weet nie, maar ek wens, ek gaan op Kaapstad wees. Toe sê, weet jy wat pa, ek wil nie in Kaapstad wees nie, ek wil in Rio de Janeiro wees.
So sy het die begeerte uitgespreek, miskien het Jesus het gehoor en dalk stere van Rio toe.
Nou die ding is, toe sê vraag vir my tweede, na dit, pa, kan ons besoek mekaar? Ek sê, ek is seker ons kan, en ek dink ons hoef nie vlug met die vlugtuie nie, ons gaan net gaan so, net soos Philip.
Want ons het verheerlikte liggame, ons het nie vliegtuie nodig nie, nee. Met die verheerlikte liggaam kan ons selfs tussen die nuwe hemel en die nuwe aarde beweeg, teen die spoed van weerlig, in 'n oomblikse tyd, want onthou, daar kom ons 'n nuwe hemel en nuwe aarde.
Precies,
wie gaan in die nuwe hemel wees?
Nou, dis nog ander vraag.
Ja, wat ek net sê is, en ons wat 'n verheerlikte liggaam het, hou kom net 'n nuwe aarde nie, en God woon op die aarde, en hoekom sê die Bybel, 'n nuwe hemel,
en 'n nuwe aarde.
So, who's going to be in the new heaven, when the new earth is formed? Nou, dis baie interessant, one day we'll get there. Maar nou, ek weet ons tyd is op.
Maar en, voor jy sê, tot sinds voor die mense, ek wil net sê vir hulle, ek het praat van die kind van my, want sy, kyk, uit na die
absolute
toekomst van ons.
Yes.
Vir haar, dit is nie net een stuk van die Bybel nie, dit is wat sy kyk uit.
Ja, sy vraag al vraag.
Ja, en sy denk aan dit. En vir my, dit is een baie belangrike ding. Soek, kyk uit, waar staan ek met Jesus? Verlang absolute ek vir sy toekomst?
Ja.
Verlang ek vir die toekomst met Here Jesus?
Absolute.
En waar staan jy?
Ja, ek denk het is heeltemal korrek. Die vraag is, waar is ek en jy as die wegraping vandag sou plaasvind? Sal ons deel hê, of gaan ons agterbly? Ek dink is 'n baie belangrike aspek wat elke kind van God moet hierdie ding beantwoord, en ek dink sondaars moet hulle koppe ook optel en begin vra, wat gaan van ons word as die toren van die lam kom? Vriende, ons, jy wil dit nie glo nie, maar ons tyd is op, Marco, dit was so vinnig, en ons het maar net geskraap, aan Openbaring 4 en 5. Daar is nog soveel wat ek eintlik wil hê ons oor moet gesels. Maar ons sal binnekort, volgende week, woensdag aand, gesels ons weer met julle en julle is meer as welkom om julle vrae te stuur na Radio Tygerberg toe. Hulle sal dit vir my en Marco betyds gee en ons sal graag op 'n woensdag aand ook die nie net ons eie vrae wat ons het en wat mense maar gedurende vir ons vra nie, maar ook jou vraag wat jy vir ons wil instuur. Ons sal ook graag daarin wil aandag gee. En ek wil net vir Marco sê baie dankie om weer saam met my tyd in die woord te spandeer en ek vertrou dat dit nou vir jou baie groot seën was om saam met ons om die woord te skaar. Van my kant af wil ek sê baie dankie en totsiens en ek glo hy sal ook 'n woord wil spreek.
Die Here seën julle en totsiens.